Francijai un globāli arvien nozīmīgākajai Indijai ir 20 gadu senas strateģiskās sadarbības saiknes, taču Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizīte Indijā liek domāt, ka šī partnerība kļūs vēl ciešāka. Makrona Delī sagaidīja ļoti svinīgi, un kā vēlāk rakstīja mediji, Indijas premjerministrs Narendra Modi neskopojās ar savu lāču apskāvienu. Makronas medijiem atzina, ka viņam šajā vizītē ir trīs lieli mērķi.
I'm very happy and very proud to be here.
Es esmu ļoti priecīgs un lepns būt jūsu valstī, un man ir trīs nolūki. Atvērt jaunu šīs partnerības ēru, īpaši drošībā un aizsardzībā, ekonomikā un pieredzes apmaiņā izglītībā īpaši jauno cilvēku vidū. Pēc sarunām, kurās līderi apmainījās ar savstarpējiem komplimentiem un laipnībām, abas valstis ir parakstījušas Indijas okeānam domātu drošības vienošanos, un tās nolūks ir pretoties Ķīnas augošajai ietekmē reģionā, par ko līdz šim ir satraukušās vairākas Eiropas lielvaras. Vienošanās paredz, ka abas valstis atvērs otras kara kuģiem jūras spēku bāzes Indijas okeānā. Indija un Francija parakstīja arī vairākas vienošanās aizsardzības kosmosa un ekoloģiski tīras enerģijas jomā. Parakstīt arī tehnisku vienošanās par Francijas atbalstīto Jaitapuras atomelektrostacijas projektu Indijas rietumos, kas jau vairākus gadus ir iestrēdzis. Vienošanos par šo projektu vairāk nekā 9 miljārdu dolāru vērtībā parakstīja vēl bijušā Francijas prezidenta Nikolā Sarkozy vizītes laikā. Bet tā attīstība apstājās pēc tam, kad vidas aktīvisti pauda bažas par seismisko aktivitāti reģionā un pēc Fukušimas atomelektrostacijas avārijas Japānā arī par kodolenerģijas drošību. Indiešu un franču kompānijas Francijas prezidenta vizītes laikā jau ir slēguši miljardiem eiro vērtas sadarbības līgumus, un Francija ir apsolījusi miljardiem eiro lielas investīcijas Indijā. Vizītes laikā Indijā Emmanuels Macrons pauda arī ko tādu, kas licis saausīties Eiropas politikas vērotājiem. Viņš teica, ka Francija vēlas kļūt par Indijas pirmo partneri Eiropā. Līdz šim Indijas vārti uz Eiropu ir bijusi Lielbritānija, taču Francija tagad vēloties ieņemt šo vietu. Līdz ar Brexit, ja Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības, šīs ietekmes maiņa varētu kļūt pavisam aktuāla. Jau rīt Makrons kopā ar Indijas līderiem vadīs saules enerģijai veltītu konferenci, kurā piedalīsies 23 pasaules valstu valdību delegācijas. Sarunu centrā būs finanšu mehānismi, kā veicināt un atbalstīt saules enerģijas izmantošanu. Bet pirmdien Francijas prezidents dosies uz Varanasi, svētās upes Gangas krastā, ko Indijas premjerministrs Modi ir apsolījis arī iztīrīt un sakopt. Vēl īsi pirms Francijas līderi Indijā viesojās arī Kanādas premjerministrs Justin Trudeau, kurš tiesa pēcāk izpelnījās plašu kritiku pašmājās gan par diplomātiskām kļūmēm vizītes laikā, tiekoties ar nepareizajiem cilvēkiem, gan arī pārspēlējot ar apģērbu un pielāgošanos vietējām tradīcijām un pieticīgu ieguvumu klāstu vizīti noslēdzot. Bet mediji norāda, ka Makronam no tā visa ir bijusi iespēja ļoti labi mācīties. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.